From the conference center at...
Hlásíme se z konferenčního centra na Chrámovém náměstí Salt Lake City. Toto je 180. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů s řečníky vybranými z generálních autorit a generálních úředníků církve a s hudbou, kterou pro toto zasedání zajišťuje sbor rodin ze Sandy a Draperu v Utahu. Toto vysílání zajišťuje společnost Bonneville Distribution jako službu veřejnosti. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno. Toto zasedání povede prezident Henry B. Eyring, první rádce v prvním předsednictvu církve.
Brothers and sisters.
Bratři a sestry, vítáme vás dnes odpoledne na druhém zasedání 180. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Prezident Thomas S. Monson, který této konferenci předsedá, mě požádal, abych toto zasedání vedl. Zdravíme všechny, kteří jsou zde přítomni, nebo kteří se připojili prostřednictvím televize, rozhlasu nebo internetu a mnohé, kteří nás sledují ve střediscích kůlů v různých částech světa, kam je konference přenášena satelitním signálem. Na tomto zasedání zajistí hudbu pěvecký sbor rodin ze Sandy a Draper v Utahu pod vedením bratra Timothyho Workmana. Na varhany bude hrát Linda Margetsová. Sbor zahájí toto shromáždění písní Děti Boží zpívejme. Po písni pronese úvodní modlitbu starší Claudio de Živič ze 70.
Dear Father in Heaven. Náš drahý nebeský Otče, jsme velmi vděční za možnost se tady shromáždit na zasedání generální konferenci pod vedením tvého proroka, prezidenta Thomase S. Monsona. Prosíme o požehnání pro něho i pro jeho manželku v tomto období. Jsme vděční za prezidenta Eyringa, prezidenta Udorfa i prezidenta Pekra a za všechny tvé apoštoly. Prosíme tě, aby si požehnal všem misionářům a členům církve po celém světě. Děkujeme ti za tvého syna Ježíše Krista a za jeho smírnou oběť. Prosíme tě, aby si požehnal potřebným, kteří z nějakou důvodu trpí. Prosíme tě, abychom mohli být nástroj tvých rukou a mohli pomáhat těm, kteří jsou od tebe daleko, aby si uvědomili, že toto je jediná cesta, jak se mohou vrátit do té přítomnosti. Prosíme tě o tvého ducha, aby byl s námi v tomto zasedání. A prosíme tě, abychom věděli, co máme změnit ve svém životě. Abychom lépe následovali tvá přikázání. Prosíme tě, abychom nikdy nezapomněli na smlouvu, kterou jsme uzavřeli při křtu. Milujeme tě, nebeský Otče, a toužíme potom, abychom byli v jednou tvé přítomnosti. O to se modlíme po svatém jménu tvého syna Ježíše Krista. Amen.
The choir just sang.
Sbor právě zaspíval píseň Nádherný Sion vysoko. Prezident Monson mě požádal, abych nyní přednesl jména generálních úředníků a územních sedmdesátníků církve pro vyjádření podpory. Poté si vyslechneme staršího Roberta D. Halese a staršího Quentina L. Cooka z kvora 12 apoštolů. Po nich k nám promluví biskup Richard C. Edgley z předsedajícího biskupstva. Navrhujeme vyjádřit podporu Thomasu Spenceru Monsonovi jako prorokovi, vedoucímu a zjevovateli a prezidentovi církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Henrynu Benjamu Eyringovi jako prvnímu rádci v prvním předsednictvu a Dietrichu Friedrichu Uchdorfovi jako druhému rádci v prvním předsednictvu. Ti, kteří jsou pro, zvedněte prosím ruku. Je-li někdo proti, zvedněte prosím ruku. Navrhujeme vyjádřit podporu Boydu Kennethu Peckerovi jako prezidentovi kvora 12 apoštolů a následujícím členům tohoto kvora. Jsou to Boyd K. Pecker, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson a Neil L. Anderson. Kdo je pro? Zvedněte prosím ruku. Kdo je proti? Může to dát najevo stejným způsobem. Navrhujeme vyjádřit podporu rádcům v prvním předsednictvu a 12 apoštolům jako prorokům, vedoucím a zjevovatelům. Ti, kteří jsou pro, zvedněte prosím ruku. Je-li někdo proti, projevte to stejným způsobem. Navrhujeme uvolnit starší Spencera J. Condyho, Bruce C. Hafna, Kennetha Johnsona, Glena L. Paceho a Lance B. Wickmana jako členy prvního kvora 70 a jmenovat je emeritními generálními autoritami. Také navrhujeme uvolnit starší Spencera V. Jonese a Wolfganga H. Paula jako člena druhého kvora 70. Ti, kteří se přejí připojit se k nám ve vyjádření díku těmto bratřím za jejich výtečnou službu, zvedněte prosím ruku. Navrhujeme uvolnit Fernanda Maluenda a José L. Torrese jako územní sedmdesátníky. Ti, kteří se přejí připojit se k nám ve vyjádření díku za jejich výtečnou službu, zvedněte prosím ruku. Navrhujeme vyjádřit podporu Venceslavovi H. Svekovi jako územnímu sedmdesátníkovi. Všichni, kteří jsou pro, dejte to prosím najevo. Je někdo proti? Navrhujeme vyjádřit podporu ostatním generálním autoritám, územním sedmdesátníkům a generálním předsednictvům pomocných organizací, tak, jak jsou nyní povoláni. Kdo je pro, zvedněte prosím ruku. Je-li někdo proti, zvedněte prosím ruku. Prezidente Monsone, nakolik jsem byl schopen to sledovat, hlasování v konferenčním centru bylo jednohlasné. Děkuji vám, bratři a sestry, za váš hlas vyjadřující podporu, za vaši víru, oddanost a modlitby. Nyní bude naším potěšením naslouchat slovům staršího Halese.
Nedávno mi přišel dopis od přítele. S ním se znám už přes 50 let, který není členem církve. Poslal jsem mu na čtení nějaké materiály o evangeliu a na to mi odpověděl. Zpočátku pro mě bylo těžké pochopit význam typicky mormonských výrazů, jako svoboda jednání. Možná by pomohl malý slovníček. Byl jsem překvapený, že nepochopil, co výrazem svoboda jednání myslíme. Otevřel jsem si slovník na internetu. Z 10 uvedených anglických definic a použití tohoto slova žádná nevyjadřovala myšlenku rozhodovat se. my učíme, že svoboda jednání je Bohem daná schopnost a výsada rozhodovat se a jednat sám za sebe, aby nebylo jednáno za nás. Svoboda jednání znamená skládat účty ze svých skutků a jednat zodpovědně. V plánu spasení je naše svoboda jednání nezbytná. S ní jsme svobodní, abychom si zvolili svobodu a věčný život skrze velikého prostředníka všech lidí, nebo abychom si zvolili zajetí a smrt podle zajetí a moci ďáblovi. Slova známé náboženské písně této zásadě učí jasně. Věz, každá duše volnost má, být a žít tak, jak chce či má. Neb nám Bůh věčnou pravdu zdí, že nás do nebe nenutí. Abych zodpověděl otázku svého přítele a také otázky dobrých mužů a žen po celém světě, dovolte mi podělit se o to, co o významu svobody jednání víme. Než jsme přišli na zem, nebeský Otec nám předložil svůj plán spasení. V plánu bylo přijít na zem, obdržet tělo, rozhodovat se, jednat dobře nebo zlé a činit pokrok, abychom se stali takovými, jako je On, a žili s ním na věky. Svoboda jednání, schopnost rozhodovat se a jednat sám za sebe, byla nezbytným prvkem tohoto plánu. Bez svobody jednání bychom se nemohli rozhodovat správně ani činit pokrok. Se svobodou jednání se však také můžeme rozhodovat špatně, můžeme hřešit a ztratit příležitost být znovu s nebeským Otcem. Proto nám měl být poskytnut Spasitel, který by trpěl za naše hříchy a vykoupil nás, kdybychom činili pokání. Skrze své nekonečné usmíření Spasitel uskutečnil plán milosrdenství, aby uspokojil požadavky spravedlnosti. Poté, co nám nebeský Otec předložil svůj plán, Lucifer předstoupil a řekl, pošli mne a vykoupím veškeré lidstvo, takže ani jediná duše nebude ztracena. Pročež dej mi svou čest. Náš Otec tento plán zamítl, neboť nám odpíral svobodu jednání. Poté svou svobodu jednání použil Ježíš Kristus, milovaný a vyvolený syn nebeského Otce od počátku a řekl, Otče, staň se vůle tvá a sláva buď tvou na věky. On se stal naším spasitelem, spasitelem světa. Luciferova spoura měl za následek velký konflikt. Každé z dětí nebeského Otce dostalo příležitost použít svobodu jednání, kterou jim nebeský Otec dal. My jsme se rozhodli věřit Spasiteli Ježíši Kristu, jít za ním, následovat ho a přijmout plán, který nebeský Otec předložil pro naše dobro. Ale třetina dětí nebeského Otce neměla víru Spasitele následovat a rozhodla se raději následovat Lucifera neboli Satana. A Bůh řekl, pročež? Protože se Satan proti mně zbouřil a snažil se zničit svobodu jednání člověka, kterou jsem mu já, Pán Bůh, dal, způsobil jsem, že byl svržen. Ti, kteří Satana následovali, se připravili o příležitost získat smrtelné tělo, žít na zemi a činit pokrok. Kvůli způsobu, jakým svou svobodu jednání používali, oni přišli. Jediná moc, kterou dnes Satan a jeho následovníci mají, je moc pokoušet nás a zkoušet. Jejich jedinou radostí je učinit nás tak bídnými, jako jsou oni sami. Jejich jediné štěstí plyne z naší neposlušnosti Pánových přikázání. Ale uvažte toto. V předsmrtelném životě jsme se rozhodli následovat Spasitele Ježíše Krista. A protože jsme tak učinili, mohli jsme přijít na zem. Svědčím, že když se Spasitele rozhodneme následovat, i nyní tady na zemi obdržíme na věčnosti ještě větší požehnání. Vězte však, že se i nadále musíme rozhodovat, že budeme následovat Spasitele. Sásce je věčnost a svoboda jednání je pro ní nezbytná. Spasitel nám po celý život ukazoval, jak máme svobodu jednání používat. Když byl ještě chlapcem, vědomě se v Jeruzalémě rozhodl následovat svého otce. Za své služby si bezvýhradně volil vykonávat vůli otce svého. V Getsemane se rozhodl, že vytrpí všechny věci, říká, ne má vůle, ale tvá se staň. I ukázal se jemu anděl z nebe, posiluje ho. Na kříži se rozhodl milovat své nepřátele a modlil se. Otče, odpustím, neboť nevědí, co činí. A poté, aby mohl zřetelně ukázat, že se rozhoduje sám za sebe, byl ponechán o samotě. Otče, proč jsi mě opustil? Ptal se. Až do samého konce používal svobodu jednání k tomu, aby vytrval do konce a mohl říct, dokonáno jest. I když byl zkoušen ve všem nám podobně, s každým rozhodnutím a každým skutkem upevňoval svou volbu stát se naším spasitelem a zlomit pro nás řetězy hříchu a smrti. Svým dokonalým životem nás učil, že když se rozhodneme konat vůli nebeského Otce, naše svoboda jednání bude zachována a my získáme více příležitostí činit pokrok. Důkazy o této pravdě jsou v písme všudy přítomné. Job přišel o vše, co měl, přesto se rozhodl zůstat věrným a od Boha získal věčná požehnání. Maria a Josef se rozhodli dbát na varování anděla a uprchnout do Egypta. A život spasitele tak byl zachráněn. Josef Smith se rozhodl řídit pokyny Moroniho a znovu zřízení se díky tomu uskutečnilo tak, jak bylo prorokováno. Pokaždé, když se rozhodneme přijít ke Kristu, vzít na sebe jeho jméno a následovat jeho služebníky, postoupíme vpřed na cestě k věčnému životu. Na své pozemské cestě nám pomůže, budeme-li mít na paměti, že protiklad je také pravdivý. Když nedodržíme přikázání a nedbáme na vnuknutí Ducha Svatého, naše příležitosti se omezují. Naše schopnost jednat a činit pokrok se vytrácí. Když Kain vzal život svému bratrovi, protože miloval Satana více nežli Boha, jeho duchovní pokrok se zastavil. Ve svém dětství jsem získal důležité ponaučení o tom, jak naše skutky mohou omezovat naši svobodu. Jednoho dne mi dal otec za úkol nalakovat dřevěnou podlahu. Rozhodl jsem se, že začnu u dveří a budu pokračovat směrem do pokoje. Když už jsem byl téměř hotový, uvědomil jsem si, že se nemám jak dostat ven. Na této straně nebyly žádné dveře ani žádné okno. Lakování jsem se doslova zahnal do kouta. Neměl jsem kam jít. Uvázl jsem. Kdykoliv neoposlechneme, zháníme se duchovně čerstvým nátěrem do kouta, do zajetí svých rozhodnutí. I když jsme duchovně uvázli, existuje cesta ven. Podobně jako u pokání, obrátit se a přejít po čerstvě nalakované podlaze představuje práci, hodně obrušování a přelakování. Navrácení se k Pánu není snadné, ale stojí za to. Když rozumíme náročnosti pokání, vážíme si toho, jakým požehnáním je, že nás Duch Svatý vede v našich rozhodnutích a toho, že nás nebeský Otec, který přikázání dává, v jejich dodržování posiluje a podporuje. Rozumíme také tomu, že poslušnost přikázání v konečném důsledku chrání naši svobodu volby. Například, když dodržujeme slovo moudrosti, vyhýbáme se tak zajetí chabého zdraví a závislosti na látkách, které nás doslova okrádají o schopnost jednat sami za sebe. Uposlechneme-li radu vyhýbat se dluhům a zbavovat se jich, používáme svobodu jednání a získáváme svobodu používat své prostředky na to, abychom pomáhali a žehnali druhým. uposlechneme radu proroka, abychom pořádali rodinný domácí večer, rodinnou modlitbu a rodinné studium písem, náš domov se bude inkubátorem pro duchovní růst našich dětí. Zde je učíme evangeliu, vydávání svědectví a vyjadřování lásky a nasloucháme jim, když sdílejí své pocity a zkušenosti. Naše spravedlivá rozhodnutí a skutky je osvobodí od temnoty a posílí jejich schopnost kráčet ve světle. Svět učí mnohým lžím o svobodě jednání. Mnozí si myslí, že bychom měli jíst, pít a veselit se. A pak, když budeme vinni, Bůh nás uhodí několika ranami a nakonec budeme spaseni. Jiní se oddávají sekularismu a Boha zapírají. Sami sebe přesvědčují, že protiklad ve všech věcech neexistuje a tudíž ať člověk učiní cokoliv, není to zločinem. Toto ničí moudrost Boha a jeho věčné záměry. V protikladu se světským učením nás písma učí, že opravdu máme svobodu jednání a že spravedlivé uplatňování svobody jednání činí rozdíl v tom, jaké příležitosti budeme mít a jaká bude naše schopnost reagovat na ně a dosahovat věčného pokroku. Například, Pán dal králi Saulovi skrze proroka Samuela jasné přikázání. Hospodin poslal mne, abych tě pomazal za krále, řekl Samuel. Pozoruješ tedy nyní hlasu slov hospodinových, táhni Aska z Amalecha a zahlaďte jako proklaté všecko, což má. Saul však Pánovo přikázání neuposlechl. Uplatnil to, čemu říkám, vybíravá poslušnost. Spoléhaje se na vlastní rozum, ušetřil života krále Agaga a vrátil se s nejlepšími kusy dobytka, ovcí a dalších zvířat. Pán to zjevil proroku Samuelovi a poslal ho, aby Saula sesadil z trůnu. Když prorok za Saulem přišel, Saul řekl, vyplnil jsem slovo hospodinovo. Prorok o tom však věděl své a řekl, jaké pak je to běžení ovcí těch v uších mých a řvaní volů, které já slyším? Saul svaloval vinu na ostatní svým mluvou, že si lid ponechal zvířata proto, aby je Pánu přinesl jako oběť. Prorok odpověděl, zdališ líbost takovou má hospodin v zápalích a v obětech, jako když se poslušenství koná hlasu hospodinova? Aj poslouchati lépe jest, než do obětovati, a ku poslušenství státi, než tuk z kopců přinášeti. Nakonec se Saul přiznal, zřešil jsem, že jsem přestoupil rozkaz hospodinův a slova tvá, nebo jsem se bál lidu a povolil jsem hlasu jejich. Protože Saul neuposlechl s přesností a rozhodl se vybrat si, čeho uposlechne, připravil se tak o příležitost, svobodnou volbu, být králem. Bratři a sestry, posloucháme hlas Pána a jeho proroků s přesností? Nebo si stejně jako Saul volíme vybíravou poslušnost a bojíme se lidských soudů? Uznávám, že se všichni dopouštíme chyb. Písma nás učí. Všichni zajisté zřešili a nemají slávy Boží. Všem, kteří jsou v zajetí dřívějších nespravedlivých rozhodnutí a kteří uvázli v koutě bez všech požehnání, jež zajišťuje spravedlivé užívání svobody jednání, říkám. Máme vás rádi. Vraťte se. Vyjděte z temného koutu ke světlu. I kdybyste museli přejít po čerstvě nalakované podlaze, stojí to za to. Věřte, že skrze usmíření Kristovo může být spaseno veškeré lidstvo, včetně vás i mě, a to skrze poslušnost zákonů a obřadů evangelia. Když nastala hodina usmíření, Spasitel pronesl svou velkou přímluvnou modlitbu a promluvil o každém z nářka. Otče, které jsi mi dal, chciť, kde jsem já, aby i oni byli se mnou, aby hleděli na slávu mou, kterou jsi mi dal. Toto jest pak věčný život, aby poznali tebe, samého pravého Boha, a kteréhož si poslal Ježíše Krista. Vydávám zvláštní svědectví, že oni žijí. Když svou svobodu volby používáme spravedlivě, tak je poznáváme, stáváme se jim podobnými a připravujeme se na den, kdy se každé koleno skloní a každý jazyk vyzná, že Ježíš je naším spasitelem. Nechť Ježíše Krista a věčného Otce následujeme i nadále tak, jak jsme je následovali na počátku, o to se modlím ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Minulý měsíc jsem měl narozeniny. Jako dárek jsem od své manželky Mary dostal CD s písněmi o naději a víře od známé britské zpěvačky Very Lynnové, která inspirovala své posluchače během temného období druhé světové války. Moje žena měla k tomu, aby mi dala právě tento dárek, jistý důvod. Bombardování Londýna v září 1940 začalo den předtím, než jsem se narodil. Když moje maminka ve svém nemocničním pokoji poslouchala v rádiu zprávy o londýnském bombardování, rozhodla se, že mě pojmenuje po onom hlasateli, jehož jméno bylo Quentin. Oné zpěvačce Vere Lynnové je nyní 93 let. V loni byly některé její písně znovu vydány a okamžitě se v Británii dostaly na vrchol hudebního žebříčku. Ti z vás, kteří již něco pamatují, si možná vzpomenou na některé její písně, například The White Cliffs of Dover. Jedna píseň, v překladu nazvaná Až se světla na celém světě znovu rozáří, se mě hluboce dotkla. Díky ní mi na mysli vytanuly dvě věci. Za prvé, prorocká slova jednoho britského státníka, světla nad celou Evropou zasínají, v naší době už je znovu svítit neuvidíme. A za druhé, letecké nálety na britská města, tak jako ty na Londýn. Aby bylo pro útočící bombardéry těžší najít jejich cíl, byly pokaždé všechny byty zatemněny. Lidé zhasli světla a zatáhli závěsy. Ona píseň vyjadřovala optimismus a naději v to, že svoboda a světlo se znovu navrátí. Pro ty z nás, kteří rozumějí úloze Spasitele a světla Kristova v pokračujícím boji mezi dobrem a zlem, je analogie mezi válkou a morálními rozpory dnešní doby jasná. Veškeré lidstvo může rozeznávat i dobro od zla právě díky světlu Kristovu. Dosáhnout svobody a světla, nebo si je udržet, nikdy nebylo lehké. Od války v nebi používají síly zla všechny dostupné prostředky k tomu, aby zničili svobodu jednání a utlumili světlo. Útok na mravní zásady a náboženskou svobodu nikdy nebyl silnější. Jako svatí posledních dnů musíme dělat vše, co můžeme, abychom si uchovali světlo a ochránili rodinu a společnost před tímto útokem na morálku a náboženskou svobodu. Všudy přítomným nebezpečím pro rodinu je nápor zlovolných sil, který, jak se zdá, přichází odevšad. I když se máme snažit usilovat v prvé řadě o světlo a pravdu, uděláme dobře, když svůj domov zatemníme před smrtonosnými bombami, jež ničí duchovní rozvoj a růst. Konkrétně pornografie je zbraní hromadného ničení morálky. Má hlavní vliv na rozpad morálních hodnot. Stejně smrtonosné jsou i některé televizní pořady a internetové stránky. Tyto síly zla vytěsňují ze světa světlo a naději. Rychlost úpadku se zvětšuje. Pokud svůj domov a život nezatemníme před zlem, nebuďme pak překvapeni, zničí-li devastující morální exploze onen klid, který je odměnou za spravedlivý život. Naší zodpovědností je žít v tomto světě, ale nebýt z tohoto světa. Kromě toho je třeba, abychom v domově mnohem důsledněji žili podle svého náboženství. Týdenní rodinný domácí večer a denní rodinná modlitba a studium písem jsou zásadní. Je třeba, abychom do svého domova přiváděli to, co je ctnosté, milé nebo dobropověstné nebo chválihodné. Pokud z domova učiníme svaté místo, které nás bude chránit před zlem, budeme ochráněni před nepříznivými následky, jež jsou předpověděny v písmech. Kromě ochrany své vlastní rodiny máme být zdrojem světla i při ochraně společnosti, ve které žijeme. Spasitel řekl, tak svěť světlo vaše před lidmi, ať vidí skutky vaše dobré a slaví Otce vašeho, kterýž jest v nebesích. Naše doba byla označena jako období hojnosti a doba pochybností. Základní víra v moc a pravomoc Boha je nejenom zpochybňována, ale i znevažována. Jak tedy můžeme za těchto okolností prosazovat hodnoty způsobem, se kterým se stotožní i lidé nevěřící a apatičtí, a který pomůže zmírnit onen stále se zrychlující spád k násilí a zlu? Tato otázka je nesmírně důležitá. Pomyslete na proroka Mormona a na jeho úzkost, když prohlásil, jak jste mohli zavrhnout toho Ježíše, který stál s otevřenou náručí, aby vás přijal. Mormonova úzkost byla opodstatněná a na jeho syna Moroniho byl úkol popsat smutný příběh o zkáze jeho lidu. Díky své osobní zkušenosti, pramenící z toho, že se pohybuji mezi lidmi z celého světa a jednám s nimi, jsem optimista. Věřím tomu, že světlo a pravdu si v naší době uchováme. Ve všech národech je velký počet těch, již uctívají Boha a cítí se vůči němu za své chování zodpovědně. Někteří pozorovatelé věří, že dochází dokonce k všeobecnému oživení zájmu o víru. Jako církevní vedoucí se setkáváme s vedoucími jiných církví a zjistili jsme, že existuje jakýsi společný morální základ, který přesahuje teologické rozdíly a který nás sjednocuje v našem úsilí o lepší společnost. Také zjišťujeme, že většina lidí si stále ještě váží základních morálních hodnot. Ale nenechte se mýlit. Existují i lidé, kteří jsou odhodláni ničit víru i eliminovat jakýkoliv vliv náboženství ve společnosti. Další zlovolní lidé ničí, zaslepují a rozbíjejí společnost drogami, pornografií, sexuálním zneužíváním, obchodem s lidmi, krádežemi a nekalými obchodními praktikami. Tito lidé mají velikou moc, a to i tehdy, když jich je co do počtu relativně málo. Mezi lidmi věřícími a těmi, kteří by náboženství a Boha nejraději vymítili z veřejného života, probíhá nepřetržitý boj. Mnoho vlivných představitelů dnes odmítá morální pohled na svět založený na židovsko-křesťanských hodnotách. Podle nich neexistuje žádný objektivní mravní řád. Myslí si, že mravní cíle nemají být nijak zvlášť preferovány. Přesto se většina lidí snaží vést dobrý a úctyhodný život. Na jejich svědomí působí světlo Kristovo, které se liší od Ducha Svatého. S písem víme, že světlo Kristovo je duch, který dává světlo každému člověku, jenž přichází do světa. Toto světlo je určeno pro celý svět. Prezident Boyd K. Packer učil, že je to zdroj inspirace, který vlastní každý z nás společně se všemi dalšími členy lidské rodiny. To je taky důvod, proč mnozí akceptují morální hodnoty, i když jsou založeny na náboženském přesvědčení, které oni osobně nepodporují. V Mosiášově v knize Mormonově čteme, že není obvyklé, aby hlas lidu požadoval něco, co by se protivilo tomu, co je správné. Ale je obvyklé, aby menší část lidu požadovala to, co správné není. Mosiáš nás poté varuje, že přijde-li čas, kdy hlas lidu zvolí nepravost, bude to čas, kdy na vás přijdou soudy Boží. V našem stále nespravedlivějším světě je nezbytné, aby se hodnoty založené na náboženském přesvědčení promítaly i do veřejných debat a projevů. Morálním stanoviskům založeným na náboženském vyznání musí být zajištěn rovný přístup i ve veřejných debatách a projevech. V ústavě většiny zemí je zakotveno, že náboženské vyznání nesmí být nějak preferováno, ale ani nemá být znevažováno. Náboženská víra je zásobárnou světla, poznání a moudrosti. A je-li pro její přívržence typické mravní chování, protože pociťují zodpovědnost vůči Bohu, obohacuje to celou společnost. Budu to ilustrovat na dvou náboženských zásadách. 13. článek víry začíná slovy: věříme, že máme být čestní. Čestnost je zásada založená na náboženském přesvědčení a je to jeden ze základních božích zákonů. Před mnoha lety, když jsem pracoval jako právník v Kalifornii, za mnou přišel jeden přítel a klient, který nebyl členem naší církve, a s velikým nadšením mi ukázal dopis, který obdržel od biskupa jednoho nedalekého sboru svatých posledních dnů. Tento biskup napsal, že jeden člen jeho kongregace, bývalý zaměstnanec mého klienta, si z jeho pracoviště odnášel domů určité věci a zdůvodňoval si to tím, že jich tam je nadbytek. Ale poté, co se tento zaměstnanec stal oddaným svatým posledních dnů a usiloval o to následovat Ježíše Krista, uvědomil si, že to, co dělal, bylo nečestné. K dopisu byla přiložena suma peněz, která kryla nejenom cenu o něch věcí, ale i úroky. To, že církev prostřednictvím neplacených vedoucích pomohla tomuto muži v jeho úsilí smířit se s Bohem, na mého klienta zapůsobilo. Pomyslete, kolik světla a pravdy přináší v židovsko-křesťanském světě to, když s druhými sdílíme zásadu čestnosti. Jaký dopad by asi mělo na společnost to, kdyby mladí lidé ve škole nepodváděli, dospělí byli v práci čestní a byli věrní svým manželským smlouvám. Pro nás koncept přirozené čestnosti vyvěrá ze života a učení Spasitele. Čestnost je ceněnou vlastností i v mnoha jiných církvích a v historické literatuře. Básník Robert Barnes řekl, čestný člověk je tím nejvznešenějším dílem Božím. Téměř ve všech případech pociťují věřící lidé vůči Bohu zodpovědnost být čestní. To byl také důvod, proč onen muž v Kalifornii činil pokání ze svého dřívějšího nečestného jednání. Při loňském promočním proslovu vyprávěl Clayton Christensen, profesor na Harvardu a církevní vedoucí, pravdivou úvahu svého zahraničního kolegy, který studoval demokracii. Tento přítel byl překvapen tím, jak nesmírně důležité je pro demokracii náboženství. Poukázal na to, že ve společnosti, kde je lidem již od malička vštěpován pocit zodpovědnosti vůči Bohu za čestné a bezúhonné chování, se lidé řídí pravidly a zásadami, které, i když jsou nevynutitelné, podporují demokratické ideály. Ve společnosti, kde k tomu tak není, nikdy nebude dostatek policistů k tomu, aby prosadili čestné chování. Je tedy jasné, že morální hodnoty a konkrétně čestnost mohou hrát při nastolení světla a pravdy a při zlepšování společnosti významnou roli a měli by se jich vážit i ti, kteří nevěří v Ježíše Krista. Druhým příkladem, jak náboženská víra prospívá společnosti a vnáší do světa světlo, je náboženská zásada, podle níž se ke všem Božím dětem chováme jako k bratrům a sestrám. Mnohé náboženské instituce zaujímají v posledních dvou stoletích přední místo v úsilí poskytnout pomoc a záchranu těm, kteří jsou vystaveni krutým podmínkám, protože věří, že všichni lidé jsou učiněni k obrazu a podobě Boha. Vynikajícím příkladem je William Wilberforce, významný britský státník, který byl nástrojem k tomu, že bylo ve Velké Británii zakázáno otrokářství. Amazing Grace, dojemná píseň a zároveň i inspirující film, zachycuje onen pocit na počátku 19. století a popisuje toto hrdinské úsilí. Wilberforceova neúnavná práce se řadí mezi první kroky vedoucí k vymýcení těchto hrůzných, utiskujících, krutých a úplatkářských praktik. Součástí tohoto úsilí bylo i to, že spolu s dalšími vůdci dokázal pozvednout veřejnou morálku. Věřil, že vzdělání a politika musí být založeny na morálních zásadách. Jeho představa o mravním a duchovním růstu bylo to, co bylo to, pro co žil, ať už šlo o ochranu instituce manželství, kritiku otrokářských praktik nebo o důraznou ochranu dne sabatu. S velkým odhodláním pomohl v celé zemi zmobilizovat mravní a společenské vůdce k celonárodnímu boji proti zlu. V rané historii naší církve se valná většina našich členů stavěla proti otrokářství. Toto byl spolu s naším náboženským přesvědčením významný faktor pro vznik nepřátelství a násilností ze strany lůzy, které členové zažívali, což vyvrcholilo vydáním vyhlazovacího dekretu guvernérem Boxem v Missouri. V roce 1833 obdržel Joseph Smith zjevení, v němž se praví, že není správné, aby byl kterýkoliv člověk poroben druhým. Závazek podporovat náboženskou svobodu a to, že se ke všem lidem chováme jako k synům a dcerám Božím, tvoří základ naší nauky. Toto jsou jen dva příklady toho, jak hodnoty založené na víře podporují zásady, které velkou měrou žehnají celé společnosti. A takových příkladů je mnohem více. Máme se jednak sami zapojit a jednak podporovat charakterní a bezúhonné lidi v tom, abychom pomohli obnovit morální hodnoty, které žehnají celé společnosti. Dovolte mi vyjádřit se jasně. Ve veřejných debatách musí být slyšet všechny hlasy. Ani náboženské, ani světské hlasy nemají být umlčeny. Také nemáme očekávat, že některé naše postoje, protože vycházejí z náboženských zásad, budou automaticky přijímány nebo preferovány. Zároveň je ale jasné, že takové postoje a hodnoty mají nárok na to, aby byly hodnoceny na základě své podstaty. Morální základ naší nauky může být pro svět majákem a sjednocující silou v oblasti morálky i víry v Ježíše Krista. Je třeba, abychom chránili svou rodinu a abychom stáli v první linii se všemi lidmi dobré vůle a dělali vše, co můžeme, abychom ve společnosti udržovali světlo, naději a morálku. Budeme-li tyto zásady hlásat a žít podle nich, budeme následovat Ježíše Krista, který je tím skutečným světlem světa. Můžeme být silou spravedlivosti při přípravě na druhý příchod našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Těšíme se na onen nádherný den, až svobodná srdce budou zpívat, až se světla po celém světě znovu rozáří. V posvátném jménu Ježíše Krista. Amen.
Žijeme v jedné z nejvýznamnějších dispenzací všech dob, v době, na níž se dřívější proroci těšili. Oniž prorokovali a jsem přesvědčen, že po ní i toužili. Přes všechna nebeská požehnání, která jsou nám udělována, je však Satan, který je tak skutečný, nesmírně aktivní a všechny nás neustále bombarduje rozporuplnými informacemi. Anděl Moroni upozornil mladého proroka Josefa Smitha, že jeho jméno bude známo v dobrém i zlém po celém světě a nikdy nebylo proroctví tak očividně naplněno. Prorok položil život za své svědectví a útoky proti církvi i proti samotnému spasiteli pokračují dodnes. To, že spasitel a jeho smírná oběť jsou skutečností a že tato oběť se týká každého z nás, je zpochybňováno a často odmítáno jako nějaký mýtus nebo nepodložená naděje pro slabou a nevzdělanou mysl. Mimo to je dále zpochybňováno i to, zda se skutečně došlo ke znovuzřízení evangelia v těchto posledních dnech. Neustále bombardování těmito informacemi může způsobit zmatek, pochyby a pesimismus. A toto vše napádá základní pravdy, v něž věříme, naši víru v Boha a naši naději v budoucnost. Toto je možná realita našeho světa, ale my přesto můžeme rozhodnout, jak na to budeme reagovat. Když je napadána naše posvátná nauka a víra, je to pro nás příležitost seznámit se s Bohem nesmírně osobním a důvěrným způsobem. Je to pro nás příležitost se změnit. Vzhledem ke konfliktům a těžkostem, kterým dnes ve světě čelíme, bych rád navrhl jedno rozhodnutí. Rozhodnutí naplněné pokojem a ochranou. Rozhodnutí, které je vhodné pro všechny. Tímto rozhodnutím je víra. Vězte, že víra není bezplatný dar, který dostaneme, aniž bychom na něj pomysleli bez touhy či úsilí. Nepřichází k nám jako rosa spadlá z nebe. Spasitel řekl, pojďtež ke mně a klepejte a bude vám dáno. Toto jsou slovesa činu, pojďte a klepejte. A jsou to rozhodnutí. A tak říkám, rozhodněte se pro víru. Rozhodněte se pro víru, místo pro pochyby. Rozhodněte se pro víru, místo pro obavy. Rozhodněte se pro víru, místo pro to, co je neznámé a neviditelné. Rozhodněte se pro víru, místo pro pesimismus. Almovo, známé pojednání o víře, zaznamenané v 32. kapitole Almy v knize Mormonově, popisuje řadu rozhodnutí, která nám zajistí rozvoj i zachování víry. Alma nám dal pokyn, abychom se rozhodli. Použil slova popisující činy podnícené rozhodnutím. Použil slova probudit se, povzbudit, vyzkoušet, přát si, působit a zasadit. Pak Alma vysvětlil, že když se takto rozhodneme a nevypudíme semenko nevírou, počne v prsou našich bobtnati. Ano, víra je rozhodnutí, o něž musíme usilovat a které musíme rozvíjet. Jsme proto zodpovědní za svou víru. Jsme také zodpovědní za nedostatek víry. Rozhodnutí je na vás. Je to hodně, co nevím. Neznám podrobnosti zorganizování hmoty do tohoto krásného světa, v němž žijeme. Nerozumím složitostem usmíření. Tomu, jak spasitelova oběť může očistit všechny kajícné lidi. Nebo jak mohl spasitel vytrpět bolest všech lidí. Nevím, kde bylo město Zarahemla, které je popisováno v knize Mormonově. Nevím, proč je mé přesvědčení někdy v rozporu s přijímaným vědeckým nebo světským poznáním. Toto je možná to, co náš Otec v nebi popsal jako tajemství nebes, která budou zjevena později. Ale
i když nevím vše, vím to důležité. Znám prosté a jednoduché pravdy Evangelia, které vedou ke spasení a oslavení. Vím, že Spasitel vytrpěl bolesti všech lidí a že všichni kajícní lidé mohou být očištěni od hříchu. A pokud jde o to, co nevím nebo čemu úplně nerozumím, překonávám tuto mezeru s mocným přispěním své víry a jdu dál a přijímám zaslíbení a požehnání Evangelia. A pak, jak učí Alma, nás naše víra přivede k dokonalé znalosti. Schopnost jít kupředu do neznáma, ozbrojení pouze nadějí a přáním, je důkazem naší víry a naší oddanosti Pánu. A tak následujme Almův recept a rozhodněme se pro víru. Pokud vaši mysl tíží zmatek a beznaději, rozhodněte se probudit a povzbudit své schopnosti. Pokorné přistupování k Pánu se zlomeným srdcem a zkroušeným duchem je cestou k pravdě a k Pánovu způsobu světla, poznání a pokoje. Pokud je vaše svědectví nezralé, nevyzkoušené a nejisté, rozhodněte se uplatnit trochu víry. Rozhodněte se vyzkoušet jeho slovo. Spasitel vysvětlil. Bude-li kdo chtíti vůli jeho činiti, ten bude uměti rozeznati, jestli to učení z Boha, či mluvím já sám od sebe. Když se logika, rozum nebo osobní intelekt střetne s posvátným učením a naukou, nebo na vaši víru útočí rozporuplné informace jako ohnivé šípy popisované apoštolem Pavlem, rozhodněte se nevypudit svou nevírou ono semenko ze svého srdce. Pamatujte na to, že neobdržíte žádné svědectví teprve až po zkoušce své víry. Pokud je vaše víra prověřená a vyspělá, rozhodněte se ji vyživovat s velikou péčí. Ať je naše víra jakkoliv silná, kvůli různým informacím, které na ní útočí, se také může stát velmi křehkou. Potřebuje neustálou výživu skrze stálé studium písma, modlitbu a používání jeho slova. Když se učedníci zeptali Ježíše, proč nedokázali vyhnat ďábla, jak to právě viděli vykonat Ježíš Spasitele, Ježíš jim odpověděl, budete-li míti víru jako zrno hořčičné, dítě hoře této, přejdi odsud tam i přejde. Nikdy jsem nebyl svědkem toho, že by skutečná hora někam přešla, ale díky víře jsem viděl, jak odešla hora pochybností a zoufalství a byla nahrazena nadějí a optimismem. Díky víře jsem byl osobně svědkem toho, jak byla hora hříchu nahrazena pokáním a odpuštěním. A díky víře jsem byl osobně svědkem toho, jak byla hora bolesti nahrazena pokojem, nadějí a vděčností. Ano, viděl jsem, jak hory odešly. Díky své víře jsem uvedl v činnost moc kněžství. Jehož nositel jsem nositelem. A zakusil jsem nádheru Evangelia a přijal jsem spásné obřady. Díky své víře překonávám životní problémy a těžkosti s pokojem a klidem. Díky své víře jsem schopen proměnit otázky a dokonce pochybnosti v ujištění a pochopení. Díky své víře přistupuji k tomu neznámému, neviditelnému a nevysvětlitelnému s nepochybujícím ujištěním. A díky své víře si s pokojem a s vděčností uvědomuji, že ta zdánlivě nejhorší období jsou ve skutečnosti období nejlepší. Když se rozhodneme pro víru a poté tuto víru vyživujeme až k dokonalé znalosti věcí Páně, používáme pak slova svědčím nebo vím. Já osobně jsem se zasadil semenko do svého srdce a celý život se snažím vyživovat toto semenko až k dokonalé znalosti. A dnes, když stojím u tohoto řečnického pultu, svědčím o tom, že Ježíš je Kristus, vykupitel světa. Dále svědčím o tom, že Joseph Smith byl Boží prorok a živý nástroj, který Pán použil k tomu, aby na zemi vrátil úplné a pravdivé evangelium Ježíše Krista. Svědčím o tom, že prezident Thomas S. Monson je Pánův prorok dnes. Podobně i vy se můžete rozhodnout pro víru. Rozhodněte se pro víru. Ve svatém jménu Ježíše Krista. Amen.
Zbor a shromáždění nyní společně zaspívají píseň Chci tě následovat. Po písni k nám promluví starší Kevin R. Duncan a Gerrit W. Gong ze 70. Po proslovu staršího Gonga si s potěšením vyslechneme staršího Neela L. Andersona z Kvora 12 apoštolů.
This is the 180th semi-annual general.
Toto je 180. poletní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů.
Zima roku 1848 v údolí Solného jezera byla pro první osadníky těžká a náročná. V létě 1847 Brigham Young prohlásil, že svatí konečně dosáhli svého cíle. Toto je to pravé místo, řekl prezident Young, kterému se dostalo vidění o tom, kde se mají svatí usadit. První členové církve přestáli v počátcích znovuzřizování evangelia nesmírná protivenství. Byli vyháněni z domovů, pronásledováni a štváni jako zvěř. Při přechodu přes pláně vytrpěli nevýslovné strasti, ale nyní byli konečně na pravém místě. Přesto byla zima roku 1848 velmi krutá. Počasí bylo tak studené, že některým lidem silně omrzly nohy. Mezi svatými se začal šířit pocit nejistoty. Někteří členové církve prohlásili, že v údolí si dům nepostaví. Chtěli zůstat ve voze, neboť si byli jisti, že vedoucí církve je odvedou na nějaké lepší místo. Přivezli si sebou semena a sazenice ovocných stromků, ale nechtěli vyplývat tím, že zasadí v neúrodné suché pustině. Jim Bridger, známý průzkumník té doby, řekl Brigham Youngovi, že dá $1,000 za první bušle kukuřice vypěstované v údolí Solného jezera, protože, jak řekl, to nikdo nedokáže. Situaci ještě zkomplikoval fakt, že v Kalifornii bylo právě objeveno zlato. Někteří členové církve si představovali, že budou mít jednodušší a bohatší život, když se přestěhují do Kalifornie za bohatstvím a lepším podnebím. Pod tímto mračným nespokojenosti Brigham Young promluvil členům církve. Prohlásil, toto údolí je místem, které Bůh určil pro svůj lid. Byli jsme vyhozeni z pánve do ohně, z ohně doprostřed podlahy a jsme zde a zde zůstaneme. Bůh mi ukázal, že toto je místo, kde se má usadit jeho lid a že toto je místo, kde se jim bude dařit. On umírní přírodní živly pro dobro svých svatých, pokárá mráz a neplodnost půdy a tato země se stane plodnou. Bratři, nyní jděte a zasejte své osivo. Kromě toho, že pronesl tato požehnání, prezident Young také prohlásil, že údolí Solného jezera se proslaví jako silnice pro národy. Země navštíví králové i císaři. A co je nejdůležitější, bude zde postaven chrám Páně. Byla to pozoruhodná zaslíbení. Mnozí členové církve měli v proroctví Brigham Younga víru, jiní však zůstali skeptičtí a odešli za tím, v čem viděli lepší život. Historie však ukázala, že každé proroctví, které Brigham Young pronesl, se vyplnilo. Údolí opravdu začalo vzkvétat a přinášet úrodu. Svatým se začalo dařit. Zima roku 1848 byla velkým katalyzátorem, kterým pán naučil svůj lid něčemu cenému. Naučili se, tak jako se to musíme naučit my všichni, že jediná jistá a bezpečná cesta k ochraně v tomto životě spočívá v tom, že důvěřujeme radám proroků božích a řídíme se jimi. Jedním z vrcholných požehnání členství v této církvi je bez pochyby to, že můžeme být vedeni žijícími proroky božími. Pán řekl, na zemi v určitém čase je vždy jen jeden, jemuž jsou tato moc a klíče tohoto kněžství předány. Prorok a prezident církve v dnešní době, Thomas S. Monson, přijímá boží slovo pro všechny členy církve a pro celý svět. Také rádcům v prvním předsednictvu a členům kvora 12 apoštolů vyjadřujeme podporu jako prorokům, vedoucím a zjevovatelům. Od prvních svatých to jistě vyžadovalo víru, důvěřovat svému prorokovi s omrzlýma nohama a v neúrodné pustině. V sázce bylo samotné jejich přežití a jejich život. Pán však jejich poslušnost odměnil a požehnal jim a dal, aby se těm, kteří následovali jeho mluvčího, dařilo. A pán činí totéž dnes i pro vás a pro mne. Tento svět je plný tolika knih, jak si pomoci sami, tolika samozvaných odborníků, tolika teoretiků, pedagogů a filozofů, kteří nabízejí radu a návod na všechna možná témata. Díky dnešním technologiím máme jediným stisknutím klávesy k dispozici informace o nesčetném množství témat. Je snadné chytit se do pasti toho, že se spoleháme na rámě těla v tom, že nám poradí se vším od výchovy dětí až po to, jak najít štěstí. I když některé informace jsou hodnotné, jako členové církve máme přístup ke zdroji čisté pravdy, a to k samotnému Bohu. Udělali bychom dobře, kdybychom odpovědi na své problémy a otázky hledali tak, že budeme pátrat v tom, co zjevil Pán skrze své proroky. Díky týmž technologiím máme dnes na dosah ruky slova proroků na téměř jakékoliv téma. Čemu nás skrze své proroky učí Bůh o manželství a rodině? Čemu nás skrze své proroky učí o vzdělání a prozíravém způsobu života? Čemu nás skrze své proroky učí o osobním štěstí a spokojenosti? To, čemu učí proroci, se může někomu zdát zastaralé, nepopulární nebo dokonce nemožné. Bůh je však Bohem pořádku a zavedl systém, díky němuž můžeme poznat jeho vůli. Nečiní zajisté panovník Hospodin ničeho, leč by zjevil tajemství své služebníkům, svým prorokům. Na počátku dispenzace plnosti času nám Pán znovu potvrdil, že s námi bude komunikovat prostřednictvím svých proroků. Prohlásil, slovo mé nepomine, ale všechna budou splněna, ať pravena mým vlastním hlasem nebo hlasem služebníků mých, to je totéž. Důvěřovat prorokovi a následovat ho je něco více než jen požehnání a výsada. Prezident Ezra Taft Benson prohlásil, že na následování proroka závisí samotná naše spása. Popsal to, co nazval 14 zásad, jak následovat proroka. Na dnešním dopoledním zasedání na starší Claudio Costa z předsednictva 70 o těchto 14 zásadách učil velmi, velmi výmluvně. Protože jsou tolik důležité, znovu je zopakuji. Za prvé, prorok je jediným člověkem, který ve všem hovoří za Pána. Za druhé, žijící prorok je pro nás nezbytnější než standardní písma. Za třetí, žijící prorok je pro nás důležitější než mrtvý prorok. Za čtvrté, prorok nikdy nesvedne církev cesty. Za páté, prorok nemusí mít nějaké zvláštní pozemské vzdělání nebo pověření, aby mohl kdykoliv mluvit na jakékoliv téma nebo jednat v jakékoliv věci. Za šesté, prorok nemusí říct si, tak pravý Pán, chce-li nám dát písmo. Za sedmé, prorok nám říká to, co potřebujeme vidět, ne vždy to, co chceme vidět. Za osmé, prorok není omezován lidským uvažováním. Za deváté, prorok může obdržet zjevení v jakékoliv věci, časné nebo duchovní. Za desáté, prorok se může zapojit do občanských záležitostí. Za jedenácté, dvěma skupinami, které mají největší problémy s následováním proroka, jsou pyšní, kteří jsou učení, a pyšní, kteří jsou bohatí. Za dvanácté, prorok nemusí být ve světě a světskými lidmi právě oblíben. Za třinácté, prorok a jeho rádci tvoří první předsednictvo, nejvyšší kvorum v církvi. Za čtrnácté, následujte žijícího proroka a první předsednictvo a buďte poženáni. Odmítněte je a trpte. Bratři a sestry, stejně jako svatí v roce 1848, můžeme si i my zvolit, že budeme následovat proroka, nebo se můžeme spoléhat na rámě těla, kež jsme natolik moudří, abychom důvěřovali radám žijící proroků a apoštolů a řídili se jimi. Svědčím vám o jejich dobrotě a dosvědčuji vám, že jsou povoláni Bohem. Svědčím o tom, že neexistuje bezpečnější způsob, jak přistupovat k životu, nacházet odpovědi na problémy, získat klid a štěstí v tomto světě a ochránit samotné naše spasení než ten, že budeme poslušní jejich slov. Toto svědectví vydávám v posvátném jménu Pána Ježíše Krista. Amen.
Drazí bratři a sestry, když náš syn v misionářském výcvikovém středisku v Provu, sestra Gongová poslala jemu a jeho společníkům čerstvě upečený chléb. Toto jsou některé z děkovných lístků, které sestra Gongová obdržela. Sestro Gongová, ten chléb měl příchuť domova. Sestro Gongová, máte můj obdiv, ten chléb je to nejlepší, co jsem od maminčiných enchilát jedl. Nejvíce mi líbil tento. Sestro Gongová, ten chléb byl vynikající. Vzpomeňte si na mě, kdyby vám to s panem Gongem nevyšlo. Milujeme naše misionáře, každou sestru, staršího, manželský pár. Jsme na věky vděční tomu misionáři, který nám přinesl znovu zřízené evangelium Ježíše Krista jako první. Vděčně svědčím o tom, že věčná perspektiva plynoucí z obrácení k evangeliu a z chrámových smluv nám může pomoci vidět bohatá požehnání v každé generaci naší věčné rodiny. Z rodiny Gongových byla do církve Ježíše Krista svatých posledních dnů obrácena jako první naše matka, Jean Gongová. Ještě jako dospívající dívka v Honolulu na Havaji naslouchala, získala poznání, byla pokřtěná a konfirmována, ve víře pokračuje dál. Věrní členové církve mé matce pomáhali, takže měla přátelé v evangeliu, měla církevní povolání a byla i nadále vyživována dobrým slovem Božím. Dnešním jazykem bychom to vyjádřili tak, že každý nově obrácený, mladý, svobodný, dospělý, ti, kteří se vracejí k aktivitě v církvi a ostatní žehnají pokolením, když se stanou spolubližními svatými v rodině Boží. Jedna rodina, která o mou matku pečovala, byla rodina Jerita de Gonga, mladšího. Děda de Jong, lingvista, který miloval jazyk, srdce i ducha, dráždil mou chlapeckou představivost s hrčením jako nezralé černé ostruženy jsou růžové. Já teď říkávám mladým přátelům ohledně mobilních telefonů a zařízení, čtením Blackberry na shromáždění sundáváte nezralým biskupům růžové brýle. Mí rodiče, Walter a Jean Gongovi, měli tři svatební obřady. Čínský obřad pro rodinu, americký obřad pro přátelé a obřad v domě páně na čas a na věčnost. Děti v primárkách zpívají, když se rád dívám na chrám, sám půjdu tam jednou. Naše mládež se zavazuje přijmout obřady chrámu. Nedávno jsem byl v domě páně se způsobilými novomanželi, kteří přijímali požehnání skrze smlouvu. Vyzval jsem je, aby si své první líbánky protáhli na 50 let a pak po 50 letech, aby začali své druhé líbánky. Přistihl jsem se, že s tímto krásným pádem pohlížím do chrámových zrcadel. Jedno zrcadlo na jedné straně, druhé naproti. Tato chrámová zrcadla odráží obraz tam a zpět, což se zdánlivě prostírá až do věčnosti. Chrámová zrcadla věčnosti nám připomínají, že každá lidská bytost má božskou podstatu a určení. Že posvátné obřady a smlouvy, které lze obdržet ve svatých chrámech, umožňují jedincům vrátit se do přítomnosti Boží a rodinám umožňují, aby byly sjednoceny na věčnost. A že když společně porosteme v lásce a věrnosti, můžeme dát dětem kořeny i křídla. V chrámových zrcadlech věčnosti jsem myslel na prvního Dragona Gonga, narozeného roku 837 po Kristu, pozdní dynastie Tang, v jižní Číně a na následující generace rodiny Gongů až k mému otci, 32. zaznamenané generaci naší rodiny. Můj bratr, má sestra a já jsme 33. generací naší rodiny. Mí synové a jejich bratranci a sestřenice jsou 34. generací. Náš vnuk je 35. zaznamenanou generací rodiny Gongů. V chrámových zrcadlech věčnosti jsem nezahlédl počátek ani konec generací. Poté jsem si představil nejen sled generací, ale také sled rodinných vztahů. V jednom směru jsem sám sebe viděl jako syna, vnuka, pravnuka až k prvnímu dragonu Gongovi. Ve druhém směru v zrcadlech jsem sám sebe viděl jako otce, dědečka a pradědečka. Viděl jsem svou manželku Susan jako dceru, vnučku a pravnučku a ve druhém směru jako matku, babičku a prababičku. Při pohledech do chrámových zrcadel věčnosti jsem začal rozumět tomu, proč má manželka a já jsme zároveň dětmi svých rodičů, i rodiči svých dětí, i vnoučaty svých prarodičů a prarodiči svých vnoučat. Důležité lekce smrtelnosti skrápí naši duši, když se učíme a když vyučujeme ve svých věčných úlohách, včetně dítěte a rodiče, i rodiče a dítěte. Písma popisují spasitele jako otce a syna. Spasitel přebývá je v těle, ale podává je tělo vůli otcově, ví, jak pomáhat nám, svému lidu, v našich bolestech, strastech, pokušeních, nemocech, dokonce i ve smrti. Spasitel, který se stoupil pod všechny věci, nese náš zármutek i náš žal. Raněn pro přestupky naše, potřen pro nepravosti naše, ranami našeho spasitele jsme uzdraveni. Již od rady v nebi spasitel usiloval jen o to, aby činil vůli svého otce. Tento vzor daný otcem a synem může pomoci objasnit paradox slov, kdo by ztratil duši svou pro mne, nalezne ti. Svět pěstuje osvícenou vypočítavost, ale moc spasit sami sebe nemáme. Takovou moc nemáme. On ji však má. Pouze nekonečné a věčné usmíření spasitele překračuje čas a prostor a pohlcuje smrt, zlobu, hořkost, nespravedlnost, osamělost a hluboký žal. Občas se něco nevyvíjí dobře, i když se snažíme dělat to nejlepší. Nevinný a čistý beránek, náš spasitel, pláče s námi i pro nás. Když na něj vždy pamatujeme, může při nás stát za všech dob a ve všech věcech a na všech místech, kde můžeme být. Jeho věrnost je silnější než pouta smrti. Spasitel nás přitahuje k sobě a tím nás také přivádí k našemu Otci v nebi. I když některé věci na zemi jsou nedokonalé, můžeme důvěřovat nebeskému Otci, že dokončí velký plán vykoupení, kde se spravedlnost, láska a milosrdenství setkávají v božském souladu. Zázrakem obrazu, který vidíme v chrámových zrcadlech věčnosti, je, že se oni, totiž my, můžeme změnit. Když Jean a Walter Gongovi přijali novou a věčnou smlouvu, otevřeli tím cestu pro předky, například pro Dragona Gonga I., aby mohl přijmout ti spečetění, a pro potomstvo, aby se mohlo narodit ve smlouvě. Pamatujte prosím na toto. Když pomáháme nějaké sestře nebo bratrovi, žehnáme tím generacím. Svět je ve zmatku, ale v jeho jediné, pravé a žijící církvi je víra a žádný strach. I já slavnostně svědčím slovy apoštola Pavla. Jist jsem zajisté, že ani smrt, ani život, ani vysokost, ani hlubokost, ani kterékoliv jiné stvoření nebude moci nás odloučit od lásky Boží, která je z Kristu Ježíši, Pánu našem. Pokorně svědčím, že Bůh žije. On nám z očí setře všechny slzy, vyjma se z radosti, které prolijeme, když prohlédneme skrze chrámová zrcadla věčnosti a shledáme, že jsme doma, čistí a bez poskvrny, a že generace naší rodiny jsou spečetěné v lásce kněžskou autoritou a my zvoláme Hosana, Hosana, Hosana ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Milovaní bratři a sestry po celém světě, vyjadřuji vám svůj hluboký obdiv za víru a odvahu, kterou vidím ve vašem životě. Žijeme v pozoruhodné době a v náročné době. Pán nás neopouští v našem úsilí vrátit se k němu. Naslouchejte jeho varovným slovům, kterými nás upozorňuje na nebezpečí číhající před námi. Bděte a modlete se. Varujte se toho, abyste nebyli oklamáni. Buďte pozorní a pečliví. Nikdo z nás není imunní vůči vlivu světa. Jistě si vzpomenete na Ježíšův zážitek v Kafarnaum, když učedníci, kteří následovali i spasitele, nechtěli přijmout, že je synem Božím. V písmech se píše, a od té doby mnozí z učedníků jeho nechodili s ním více. Ježíš se pak obrátil k 12 a zeptal se, zdališ i vy chcete odjíti? V duchu jsem odpovídal na tutéž otázku mnohokrát. Rozhodně ne, já ne, já ho nikdy neopustím. Vím, že vy odpovídáte stejným způsobem. Ale tato otázka, zdališ i vy chcete odjíti, nás nutí zamyslet se nad vlastní zranitelností. Život není žádný duchovní piknik. Pokorně se ptáme, zdali já jsem to, pane? Do vod křtu vstupujeme s radostí a očekáváním. Spasitel nám kyne, pojďte ke mně. A my zareagujeme a bereme na sebe jeho jméno. Nikdo z nás nechce, aby tato cesta byla jen krátkým flirtem s duchovností nebo snad jen významnou, ale uzavřenou kapitolou. Cesta učednictví není pro ty, kteří mají duchovně slabé srdce. Ježíš řekl, milovati budeš Pána, Boha svého, z celého srdce svého a ze vší duše své a ze vší mysli své. Chce-li kdo za mnou přijíti, zapřiš sebe sám a vezmi kříž svůj a následujš mě. Když následujeme spasitele, bez pochyby budeme čelit těžkostem. Když k ním přistoupíme s vírou, prohloubí tyto zušlechťující zkušenosti naše přesvědčení o tom, že Spasitel skutečně žije. Když k týmž zkušenostem přistoupíme ze světského pohledu, zastíní náš výhled a oslabí naše odhodlání. Někteří z těch, které máme rádi a které obdivujeme, odpadávají od přímé a úzké cesty a nekráčejí s ním více. Jak můžeme zůstat věrnými Spasiteli, jeho evangeliu a obřadům jeho kněžství? Jak si můžeme vypěstovat víru a sílu, abychom ho nikdy neopustili? Ježíš řekl, neobrátíte-li se a nebudete-li jako malé děti, nikoli nevejdete do království nebeského. Je třeba mít vírou naplněné srdce dítěte. Skrze moc jeho usmíření se máme stát podajným, mírným, pokorným, trpělivým, plným lásky, ochotným podrobiti se všemu, co Pán považuje za vhodné na nás vložiti, stejně jako se dítě podrobuje otci svému. Toto je mocná změna srdce. Záhy zjišťujeme, proč je změna srdce nezbytná. Jsou dvě slova, která signalizují, že se dostáváme do nebezpečí. Jsou to slova urazit se a stydět se. Těch, kteří měli problém se Spasitelovou božskostí, se Ježíš zeptal. To vás uráží? V podobenství o rozsévači Ježíš varoval. Vydrží na chvíli, ale když přichází soužení neprotivenství, hned se uráží. Urážky přicházejí v mnoha různých kostýmech a neustále nacházejí svou cestu na jeviště. Lidé, kterým věříme, nás klamou. Máme neočekávané těžkosti. Náš život se nevyvíjí přesně tak, jak jsme očekali. Děláme chyby. Cítíme se nehodně a máme obavy, zda nám bude odpuštěno. Podivujeme se nad nějakou naukovou záležitostí. Dozvídáme se něco, co bylo řečeno u řečnického pultu v církvi před 150 lety a dělá nám to těžkou hlavu. K našim dětem se někdo nechová spravedlivě. Druzí nás ignorují nebo nedocenují. Může se jednat o 100 různých věcí a každá z nich je pro nás v té chvíli velmi podstatná. V momentech, když jsme oslabeni, se protivník snaží ukrást nám naše duchovní zaslíbení. Nejsme-li pozorní, náš zraněný, upřímný duch se vrátí do chladné a temné slupky našeho dřívějšího přebujelého ega a zanechá za sebou Spasitelovo hřejivé a uzdravující světlo. Když byl Pálipý Pret v roce 1835 nespravedlivě souzen a přineslo to těžkosti a hanbu jemu i jeho rodině, prorok Josef Smith radil, Párli, přejdi takové věci, jako by nic, a Bůh všemohoucí bude s tebou. Další příklad. V roce 1830 byl pokřtěn Frederick G. Williams, význačný lékař. I hned dal církvi k dispozici své talenty a bohatství. Stal se vedoucím v církvi. V roce 1837 se Frederick G. Williams dostal do těžkostí tehdejší doby a udělal závažné chyby. Pán ve zjevení prohlásil, že v důsledku jeho přestupků mu bylo jeho dřívější postavení ve vedení církve odňato. Od Frederika G. Williamse získáváme krásné ponaučení týkající se toho, že ať již měl jakékoliv osobní slabosti, měl natolik silný charakter, aby obnovil svou oddanost Pánu, proroku a církvi, i když by bylo bývalo snadné zabřednout do zahořklosti. Na jaře roku 1840 se dostavil na generální konferenci a pokorně požádal o odpuštění za své minulé jednání a vyjádřil odhodlání konat napříště vůli Boží. Hiram Smith jeho případ předložil ostatním a Frederickovi bylo ochotně odpuštěno. Zemřel jako věrný člen církve. Nedávno jsem se setkal s prezidentem chrámu Recife Brazílie, který se jmenuje Frederick G. Williams. Vyprávil mi o tom, jak rozhodnutí jeho prapradědečka požehnalo jeho rodině a stovkám jeho potomků. uražený má zničujícího společníka, kterému se říká stydět se. V knize Mormonově se dozvídáme o Lehiově vidění o stromu života. V tomto vidění se mluví o oněch ušlechtilých duších, které se tlačily kupředu mlhou temnoty. Držíce se tyče ze železa, až došli do cíle a pojedli z ovoce tohoto stromu. Nefi popsal tento strom jako lásku boží, která nesla ovoce, které naplnilo duši nesmírně velikou radostí. Poté, co Lehi okusil ovoce, uviděl velikou a prostornou stavbu, která byla plná lidí, jak starých, tak mladých, jak mužů, tak žen, a jejich oděv byl nesmírně vybraný. A oni se posmívali a ukazovali pohrdavě prstem na ty, kteří pojídali z ovoce. Anděl vysvětlil, že ono posmívání, vysmívání a pohrdavé ukazování prstem představuje pýchu a moudrost světa. Nefi jednoduše prohlásil, my jsme jich nedbali. Na neštěstí ale byli jiní, jejichž odvaha ochabla. V písmech se píše, poté co ochutnali z ovoce, styděli se kvůli těm, kteří se jim vysmívali a odpadli na zakázané cesty a byli ztraceni. Jako učedníci Kristovi stojíme stranou od světa. Mohou nastat chvíle, kdy se budeme cítit nepříjemně, zatímco na nás ukazují pohrdavě prstem, posmívají se tomu, co je nám posvátné a zavrhují to. Prezident Monson radil, nebudou-li však kořeny vašeho svědectví pevné, bude pro vás těžké odolávat posměchu těch, kteří vaši víru spochybňují. Nefi řekl, nedbejte na ně. Pavel radil, nedal nám Bůh ducha bázně, protož nestyďte se za svědectví Pána našeho. Nikdy ho neopustíme. Když jsem v loni doprovázel prezidenta Uchtdorfa do východní Evropy, žasl jsem nad vírou a odvahou svatých. Jeden vedoucí kněžství na Ukrajině nám vyprávěl o tom, že byl povolán do předsednictva odbočky na jaře roku 1994, pouhých 6 měsíců po křtu. To také vyžadovalo veřejně se přiznat ke své víře a pomoci zaregistrovat církev ve městě Dněpropetrovsku. Na Ukrajině byla nejistá doba a otevřeně projevovat víru v Krista a ve znovu zřízené evangelium mohlo znamenat potíže, včetně možné ztráty jeho zaměstnání pilota. Tento vedoucí kněžství nám vyprávěl. Modlil jsem se znovu a znovu. Měl jsem svědectví a uzavřel jsem smlouvu. Věděl jsem, co by si Pán přál, abych udělal. S odvahou se on i jeho manželka vydali kupředu s vírou, aniž by se styděli za evangelium Ježíše Krista. Někteří se ptají, musím se tak odlišovat od ostatních, což nemohu být učedník Krista, aniž bych tolik přemýšlel o tom, jak se chovám, což nemohu mít rád Krista, aniž bych dodržoval zákon cudnosti, což ho nemohu mít rád a dělat si přitom v neděli, co chci. Ježíš na to dal jednoduchou odpověď. Milujete-li mne, přikázání má dodržujte. Někteří se ptají, což mnozí další z jiných církví nemají také rádi Krista? Samozřejmě, že ano. Avšak my, členové církve Ježíše Krista svatých posledních dnů, kteří máme svědectví o jeho opravdovosti nejen z Bible, ale i z knihy Mormonovy, kteří víme, že jeho kněžství bylo na zemi znovu zřízeno, kteří jsme byli pokřtěni a obdrželi jsme dar Ducha Svatého, kteří jsme byli obdarováni mocí v jeho svatém chrámu a kteří se podílíme na přípravě na jeho svatý návrat na zemi, my nemůžeme porovnávat to, kým máme být s těmi, kteří tyto pravdy dosud neobdrželi. Od toho, komu je mnoho dáno, je mnoho požadováno. Pán řekl, můžeš se sám rozhodnouti. Slibuji vám, že když se rozhodnete, že se nebudete urážet ani stydět, budete pociťovat jeho lásku a souhlas. Budete vědět, že se stáváte takovým, jako je on. Budeme rozumět všemu? Samozřejmě, že ne. Některé záležitosti odložíme na poličku, abychom je pochopili později. Bude vše spravedlivé? Nebude. Přijmeme to, co nemůžeme napravit, a odpustíme druhým, když nám ublíží. Budeme se příležitostně cítit odloučení od těch, kteří jsou kolem nás? Určitě. Budeme občas překvapeni, když uvidíme, jak někteří pociťují hněv proti pánově církvi, a když uvidíme, jak se snaží okrást slabé o jejich namáhavě udržovanou víru. Ano, to ale nezabrání růstu církve ani dosažení jejího určení. Ani to nemusí bránit duchovnímu pokroku každého z nás jako učedníků Pána Ježíše Krista. Mám rád tato slova oblíbené náboženské písně. Duši, která v Ježíše vkládá důvěru, jeho nepřátelům nevydám, to nedopustím. Kdyby i celé peklo se snažilo duši touto otřást, já ji nikdy neopustím. Dokonalosti nedosáhneme v tomto životě, ale používáme víru v Pána Ježíše Krista a dodržujeme své smlouvy. Prezident Monson slíbil, budete-li svědectví neustále vyživovat, ochrání vás. Zapouštíme do hloubky své duchovní kořeny a denně hodujeme na slovech Kristových v písmech. Důvěřujeme slovům žijících proroků, aby nám ukazovala cestu. Modlíme se znovu a znovu a nasloucháme tichému hlasu Ducha Svatého, který nás vede a vnáší nám pokoj do duše. Ať nastanou jakékoliv obtíže, nikdy ho neopustíme. Spasitel se zeptal svých apoštolů, zdališ i vy chcete odjíti? Petr odpověděl, pane, k komu půjdeme? Slova věčného života máš. My jsme uvěřili a poznali, že jsi ty Kristus, syn Boha živého. I já mám toto svědectví. O tom svědčím ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Připomínáme bratřím všeobecné kněžské shromáždění, které začne v konferenčním centru dnes večer v 18 hodin horského letního času. Celonárodní vysílání sboru Tabernacle Choir proběhne zítra dopoledne od 9:30 do 10 hodin horského letního času. Nedělní dopolední zasedání konference začne i hned poté. Děkujeme pěveckému sboru za nádherný zpěv, kterým nás dnes odpoledne potěšil, a také těm, kteří k nám na tomto zasedání konference promlouvali. Posledním řečníkem tohoto zasedání bude starší Richard G. Scott z kvora 12 apoštolů. Po jeho proslovu sbor zaspívá píseň Domov. Po písni se na závěr pomodlí starší Jorge F. Zeballos ze 70. Starší Scott.
When faith is properly understood,
když je víra správně pochopena a správně se používá, má opravdu dalekosáhlý účinek. Taková víra může proměnit život jednotlivce z povrchně sentimentální všedních každodenní činností v symfonii radosti a štěstí. Používání víry je zcela zásadní pro plán štěstí, který připravil Otec v nebi. Avšak pravá víra, víra vedoucí ke spasení, se zaměřuje na Pána Ježíše Krista. Je to víra v jeho nauku a v učení, víra v prorocké vedení pánových pomazaných, víra ve schopnost objevovat skryté vlastnosti a charakterové rysy, které mohou proměnit život člověka. Víra ve spasitele je v skutku zásadou činu a moci. Víra je základním stavebním kamenem tvoření. Jsem si jist, že Spasitel Ježíš Kristus používá víru ve své pověření, ve svém pověření jednat pod vedením Otcem nebi. Mistr ji použil k tomu, aby stvořil ty nejvzdálenější galaxie i kvarky, nejmenší částečky hmoty, které dnes známe. Přesto věřím, že v zázraku stvoření existují dokonce ještě menší stavební kameny. Víru v budoucnost projevuje i manželský pár, který je spečetěn v chrámu. Oba rozumějí tomu, že díky poslušnosti učení Ježíše Krista a díky plánu štěstí, který vytvořil náš Otec v nebi, mohou společně prožít radostný život. Jsou si vědomi toho, že když přicházejí těžkosti, které pro ně mají být příležitostmi k růstu, najdou skrze nabádání Ducha Svatého způsob, jak je překonat tak, aby to bylo produktivní a posílilo to jejich charakter. Víra a charakter spolu úzce souvisejí. Víra v moc dodržování přikázání Božích uková sílu charakteru, kterou budete moci využít, až to budete nejvíce potřebovat. Takový charakter se nerozvíjí v okamžicích velkých obtíží nebo pokušení. V těchto okamžicích se má takový charakter uplatnit. Používáte-li víru v pravdivé zásady, buduje to charakter. Posílený charakter pak rozšiřuje vaši schopnost používat více víry. V důsledku toho se zvětšuje vaše schopnost a sebedůvěra při překonávání životních zkoušek. Čím pevnější je váš charakter, tím více jste schopni čerpat užitek z používání moci víry. Zjistíte, jak na sebe víra a charakter vzájemně působí, aby se posilovali. Charakter je trpělivě utkán z nitek uplatněných zásad, nauk a z poslušnosti. Tím, čím chceme být, se stáváme tak, že jsme každý den soustavně tím, čím se stát chceme. Spravedlivý charakter je ušlechtilým projevem toho, čím se stáváte. Spravedlivý charakter je cennější než jakákoliv hmotná věc, kterou vlastníte, nebo jakékoliv poznání, které získáte studiem, či jakýkoliv cíl, kterého jste dosáhli, nehledě na to, jak moc vás za to lidé velebili. V příštím životě bude váš spravedlivý charakter posouzen, aby se zjistilo, jak dobře jste využili výsady smrtaného života. Ani Satan, ani jakákoliv jiná moc nemůže oslabit či zničit váš sílící charakter. Můžete to udělat jen vy, svou neposlušností. I prvotřídní charakter se promění v bezcenný popel, když je nahlodán klamem či přestupkem. Silný morální charakter je výsledkem důsledného správného rozhodování ve zkouškách a prověrkách života. Tato rozhodnutí jsou konána s důvěrou v to, v co věříte, a když podle nich jednáte, dostaví se ujištění. Jaké jsou některé z uschopňujících zásad, na nichž je víra založena? Důvěra v Boha a v jeho ochotu poskytnout pomoc je-li třeba, ať je situace sebenáročnější. Poslušnost jeho přikázání a způsob života, který ukazuje, že vám Bůh může důvěřovat. Vnímavost k tichým nabádáním ducha. Odvážná realizace těchto nabádání. Trpělivost a porozumění, když vás Bůh nechá s námahou růst a když odpovědi přicházejí po částech v průběhu dalšího období. Víra je to, v co doufáme a co není viděti. Pročež nepřete se, protože nevidíte. Neboť neobdržíte žádné svědectví, teprve až po zkoušce své víry. Proto pokaždé, když vyzkoušíte svou víru, to znamená, když způsobile uposlechnete nabádání, obdržíte potvrzující důkaz od Ducha. Přijdete-li až na hranici svého porozumění a vykročíte-li s projevením víry do šera nejistoty, povede vás to k nalezení řešení, které byste jinak nenalezli. I když však projevíte tu nejsilnější víru, ne vždy vás Bůh okamžitě odmění podle vašich přání. Bůh spíše zareaguje tak, jak je to podle jeho věčného plánu pro vás nejlepší. A v době, kdy to přinesete největší užitek. Buďte vděční za to, že Bůh vás nikdy nechává dlouhou dobu zápolit, než přijde odpověď. Díky tomu se vaše víra prohloubí a váš charakter poroste. Základem charakteru je bezúhonnost. Způsobilý charakter posílí vaši schopnost rozpoznat vedení Ducha a uposlechnout ho. Svým důsledným používáním víry budujete silný charakter a spolehlivý základ vašeho sílícího charakteru položíte tím, že z Ježíše Krista a z jeho učení učiníte střed svého života. Vaše štěstí na zemi i vaše věčné spasení vyžaduje, abyste činili mnoho správných rozhodnutí, z nichž žádné není těžké učinit. Společně pak tato rozhodnutí upevňují charakter, který je odolný nahlodávajícím vlivům hříchu a přestupku. Ušlechtilý charakter je jako vzácný porcelán, který je vyroben z vybraných surovin, vytvarován vírou, pečlivě zpracován důslednými spravedlivými skutky a vypálen v peci povznášející zážitků. Je to něco, co je velmi krásné a co má neocenitelnou hodnotu. Přesto se to ale může v okamžiku poškodit následkem přestupku a je zapotřebí bolestivého a dlouhotrvajícího úsilí, aby se to znovu dalo dohromady. Když se spravedlivý charakter chrání sebeovládáním, přetrvá celou věčnost. Materiální věci sami o sobě nepřináší štěstí a uspokojení a radost z dosažení nějakého cíle zde na zemi. Ani nás nevedou k oslavení. Právě ušlechtilost charakteru, ona látka vnitřní síly a přesvědčení, utkaná z bezpočtu spravedlivých rozhodnutí, udílí životu směr. Důsledný spravedlivý život přináší vnitřní moc a sílu, která může být trvale odolná nahlodávajícímu vlivu hříchu a přestupku. Vaše víra v Ježíše Krista a poslušnost jeho přikázání váš charakter posílí. Váš charakter je mírou toho, čím se stáváte. Je to doklad o tom, jak dobře využíváte svůj čas na této zemi v tomto období zkoušky ve smrtelnosti. Všichni chápeme onu základní zásadu, že dostaneme to, za co zaplatíme. Totéž platí i v duchovních záležitostech. Dostanete to, za co zaplatíte poslušností, vírou v Ježíše Krista a usilovným uplatňováním pravd, které jste poznali. A získáte to, že váš charakter se bude utvářet, vaše schopnosti porostou a vy úspěšně naplníte své poslání ve smrtelnosti, kterým je být zkoušen a mít radost. Tento smrtelný život je zkušebným obdobím. To, jak dobře se potýkáme s životními těžkostmi, určuje, jak silný náš charakter bude. Naše víra v Ježíše Krista a v jeho učení náš charakter upevňují. Svědectví se upevňuje duchovními vnuknutími, která potvrzují pravdivost daného učení nebo daného spravedlivého činu. Toto vedení často doprovází mocné emoce, které nám vhánějí slzy do očí a nám se těžko mluví. Svědectví ale nejsou emoce. Svědectví je pravá podstata charakteru, utkaná z vláken představujících bezpočet správných rozhodnutí. Toto rozhodnutí jsou učiněna s důvěrou ve věci, kterým věříme a které alespoň zpočátku nejsou viditelné. Silné svědectví přináší pokoj, útěchu a ujištění. Vytváří přesvědčení, že když budeme důsledně poslušní spasitelova učení, bude život nádherný, budoucnost bezpečná a my budeme mít schopnost překonávat těžkosti, které nám skříží cestu. Svědectví vyplývá z porozumění pravdě, získané z modlitby a z přemítání o nauce v písmech. Je vyživováno tím, že žijeme podle těchto pravd s vírou ukotvenou ve spolehlivé důvěře, že slíbených výsledků dosáhneme. Satanovi je umožněno, aby měl ve světě čím dál tím větší vliv, aby tak bylo vytvořeno prostředí, v němž můžeme prokázat, co v nás je. I když dnes Satan působí zkázu, jeho konečný osud spečetil Ježíš Kristus svým usmířením a vzkříšením. Ďábel nezvítězí. Dokonce i nyní musí působit v rámci mezí, které mu stanovil Pán. Nemůže odejmout žádné požehnání, které jste získali. Nemůže změnit charakter, který byl utkán ze spravedlivých rozhodnutí. Nemá moc zničit věčné svazky mezi manželem, manželkou a dětmi uzavřené ve svatém chrámu. Nemůže uhasit opravdovou víru. Nemůže vám vzít svědectví. Ano, toto vše lze ztratit, když se podáte jeho pokušení. Ale on sám v sobě ani sám od sebe nemá moc to zničit. Mám-li to shrnout? Bůh používá vaši víru k utváření vašeho charakteru. Charakter je projevem toho, čím se stáváte. Silný charakter je výsledkem důsledného správného rozhodování. Základem charakteru je bezúhonnost. Čím pevnější je váš charakter, tím větší je vaše schopnost používat moc víry. Dovolte mi, abych se s vámi podělil o 4 zásady, které mi přinesly ty nejhlubší pocity pokoje a štěstí. Pán stanovil tyto úhelné kameny ve svém věčném plánu a každý z nich je zcela zásadní. Všechny spolupůsobí v harmonii a vzájemně se doplňují. Když se uplatňují vytrvale a důsledně, přinášejí sílu charakteru a zvýšenou schopnost proměňovat životní těžkosti v nášlapné kameny štěstí, nyní i na věky. Jsou to víra v Pána Ježíše Krista a v jeho plán, která nám dává moc dosáhnout cíle. Pokání, které napravuje důsledky chyb spáchaných z nedbalosti i se znalostí. Dodržování přikázání Páně, které nám dává sílu a vedení v našem životě. Nesobecká služba, která obohacuje život druhých. Pokud jste rozhodnuti žít spravedlivě, nestrácejte odvahu. Život se nyní může zdát obtížný, ale držte se pevně oné železné tyče pravdy. Vedete si lépe, než si uvědomujete. Vaše úsilí určuje váš charakter, vaši kázeň i důvěru v zaslíbení, které vám dává váš Otec z nebi a Spasitel, když důsledně dodržujete jejich přikázání. Kéž vás Duch Svatý nabádá, abyste vždy činili rozhodnutí, která upevní váš charakter a přinesou vám mnoho radosti a štěstí. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
our dear Father in heaven.
Náš drahý nebeský Otče, předcházíme před tebe s velkou vděčností, abychom ti poděkovali za výsadu být rozeznáváni jako tvoje děti. Děkujeme ti, Otče, za to, že jsi náš otec. Děkujeme ti za to, za všechny tvé milosti v našich životech. A obzvláště jsme vděční za tvůj plán spásit, plán štěstí pro tvé děti. Děkujeme ti, Otče, za to, že máme žijící proroky, kteří nás vedou v těchto dnech. Děkujeme ti za inspirující poselství, která jsme mohli vyslechnout na tomto zasedání generální konference. Byly inspirované a byly zvláště připravené pro tuto příležitost. Otče, milujeme tě a teď tě žádáme, aby si žehnal a ochraňoval naše vedoucí a zjevovatele, naše misionáře, aby mohli jít a dělit se o toto skvělé poselství pravdy a štěstí. Prosíme tě, Otče, abychom byli požehnáni skrze svoji pošlusnost Duchem Svatým, abychom mohli jít k těm, kteří sešli z cesty a také k těm, kteří ještě neznají tuto skvělou pravdu znovu zřízené evangeliu. Ještě jednou, nebeský Otče, máme tě rádi. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Toto byl přenos ze 180. poletní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Řečníci byli vybráni z řad generálních autorit a generálních úředníků církve. Hudbu zajistil sbor rodin ze Sandy a Draperu v Utahu. Toto vysílání umožnila společnost Bonneville Distribution jako službu veřejnosti. Jakékoliv reprodukování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno.